hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2523. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, Gabon, entzule, guzti-guztiei, Kantxapunk irratsaioa hasten dugu hemen poz-pozik, beti bezala, eta 80 minutuz, rock and roll eta punk musikaz gozatu alizango dugu hemen Kantxapunk irratian. Donostiako irrati Euskaldun librea da, UFM-ko 107.2 irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestela interneten sartu ezkero kantxapunk.com web orrian gaude, eta, bueno, ba, munduko edozein puntutan zaudela, jarrai gaitzekezu, web horriaren bitartez antxe dago ere, Kantxapunk Mobile, gure mobiletarako aplikazioak, grabazioak, deskribapenak, notiziak, eta bar, luze bat. Baita ere, kontakturako emaila, edo bestela, harremanetarako gure telefono zenbakia luzatuko da gaurkoan gainera, erabilgarri egongo dena. 9943-2525-2523. Erabilgarri zergatikan, bueno, ba, igande honetan, diska azoka bat ospatuko delako, Amara Plaza Hotelean, hemen Donostian, Pio 12. Enparantzan dagoen Amara Plaza Hotelean. Viniloak, CD-ak, komikiak, DVD-ak eta barri izango dira saltzen, erosten eta trukatzeko aukeran, eta, bueno, ba, goizeko 11:00 ordu biterditara, eta arratsaldean 4:00-8:00 arte, diska azoka, koleksionista azoka honetara joan zaitezke, bereziki, bueno, ba, guri deituta, bi gonbidapen eskuratzen baldin badituzu. Bestela normalean sarrera europare bat izaten da, baina diru hori aurrezture baduzu, ba, guk hemen, Kantxapunk irratsaioan badauzkagu gonbidapenak entzuleen artean banatzeko. Dei batekin nahikoa izango da, edo Twitter bat jartzearekin, edo email bat jartzearekin, bueno, ba nahikoa da, gure gaurko gonbidapen hauek eskuratzeko. Bi emango ditugu eskakari bakoitzen gatikan, eta ez da inungo froga edo galderarik gain ditu behar, esan bezala, telefonoz deitzarekin edo email bat bidaltzearekin, edo Twitter bidez ere eskatzearekin, nahikoa duzu. Gonbidapen bat eskuratzeko Amara Plaza hotelean beraz, diska azoka igande honetan abenduak 15, 11:00 ordu biterritara eta 4:00 8:00 arte. Bueno, ba, iragarpen honekin, hasiko dugu gaurko txantxa punki irratsaioa, The Boys talderen lehenengo LP aztertuko dugu gaurkoan, baina aurretik han baditugu zenbait abesti gehiago, eta gero ere, bueno, ba, kontzerturen bat edo beste iragarriko dugu, Spitz taldearen adibidez, Doka kanfean zokian, eta bar, beraz, bueno, askaitezen ja musika pixka batekin, eta, bueno, ba, azteko, Mega City 4 talde maitatuaren Terribly Sorry Bob izeneko diskotikan Distant Relatives izeneko abestia aukeratu dugu. Gaurko txantxa punki irratsa joan asteko soinu melodikoak. Esan bezala Mega City 4 talderen eskutik eta entzungo dugu. Kanta Distant Relatives. Ongi etorri! Estatu batuetan kokatzen gera, eta 1978 urtean. New York Dolls, 70. hamarkadako talde ezaguna desegin ondoren, adibidez, Johnny Thundersek bere Heartbreakers taldea osatu zuen. Bueno, ba, taldekide bakoitzak bere bakarkako ibilbidea edo beste talde batutan aritu izan zen. Bueno, ba, abeslaria David Johansenek, bueno, ba, bere talde propioa osatu zuen. Eta David Johansen Group izeneko taldearen live zuzeneko bat badaukagu gaurkoan entzuteko. badirudi, bueno, ba, disko promozional gisa atera zuela Blue Sky disketxeak 1978 urtean, zuzeneko diskoa da, esan bezala, eta, bueno, ba, David Johansenekin batera, beste bost bat lagun dauzkate, eta horien artean adibidez, Sylvain, pianoan eta gitarran baitaren New York Dollsen aritutako, bueno, ba, kidea, beste zenbait lagunekin batera. Bertan, bueno, ba, New York Dollsen kantaren bat edo beste egiten du, eta bestelako batzuk. Ere bai, guk entzungo duguna gaurkoan, Not That Much izeneko abesti izango da, David Johansenen eskutik. Bueno, xoabego kokatuko dugu irratsaioa momentu honetan. De Monos taldea, netzako guztiz ez ezaguna, baina, bueno, ba, duela aste pare bat Londresa egindako bidei baten ondoren, bueno, ba, erositako diska, beste bizpairu gehiago ere ekarri ditut gaurkoan, bueno, ba, antxe ezagututakoak, eta, bueno, ba, ea zer iruditzen zaizuen. De Monos taldea, 1980 garren urtean, atera zuen, talde honek, atera zuen RCA disketxarentzako single bat, Uo Uo izeneko A aurpegiko kantarekin, power pop estiloan, eta B aurpegian Mad Lover izeneko abesti entzungo dugu. Guk B aurpegi hori aukeratu dugu, The Monos taldearen Mad Lover. Mad Lover, where did you go? How could I know before I was to blame? Mad lover, it has come to this. We're hit and missed. There's no twist of fate existing now. Mad lovers, only space between. What do we mind?
standing here. Mad lovers went through thick and thin, then packed it in. Not clinging on to rosary beads or prayers. Mad lover, where did you go? Where did you go? Where did you go? Mad lover, where did you go? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Love is a miracle in this cynical world. Anywhere you're looking, anywhere that you turn.
Bueno, ba, power pop taldeekin jarraituko dugu, hau ja ezaguna niretzako, Expressos taldea, baina eskuartean daukadan singelago, irugarren aukeraz banago, ba, ez, etzen ezen eguna. Eta antxe, ba, Londreseko bidai hortan ezagututakoa, baina dela mabos bat egun Kiss You All Over izeneko abestia atera zuten, UEA multinazionalaren txako, 81 garren urtean, eta aurreko disken hildotikan, ba, power pop melodikoarekin ere jarraitu zuten, single honetan, guk behaurpegira joko dugu pixkat gogorxeago delako The End izeneko abestia, Expressos taldearen eskutik. Bueno, eta esan detenez, guztiz ezaguna zitzaizkidan zenbait disko ekarri ditut, eta ondorengo honetaz, ba, ez dut ere apenas ideiarik. Lio omen da, abeslaria, neska bat da, eta frantsesez abesten du, nik esango nuke Belgika inguruko artista dela, eta 79. Urtean Arabela disketxarentzako atera zuten edo zuen single bat Ariolaren zigilu berdina omen da, baina esate dizuet ba Belgika aldean usteet horrela izango zela, eta Le Banana Split izeneko abestia atera zuen Arabela zigilu horrentzako Lio artistak. Entzungo dugu beraz Lioren Le Banana Split. Earki, bueno, ba, ondorengo taldea, ez ezagunekin jarraituz, James King and the Lone Wolves izeneko taldea dugu, eta kasu hontan 88. Urtera ja salto egiten dugu, eta, bueno, ba, Swan Plants izeneko disketxaren tzat, egindako single bat, esan bezala, kasu hontan ere, datu gutxi, informazio gutxi, laukotea dela bai argazkiengatik, eta bueno, ba, The Angels Know izeneko abestia eskintzen digute James King and the Lone Wolves taldea 88. Urtean.
Your stay here. Don't look out, gonna break your neck. So shut, shut.
Janjapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 80 minutu. Aste artero, gaueko 10 erdietatik 12 arte. Bueno, ba, goazen aste honetako diska bereziaren aurretikan kontzertu bat iragartzea. Hain zuzen ere, ba, Doka kafean zokean izango den kontzertu baten berri emango dugu segidan. Spitz talde donostiarrak eta DJ Crazy Palmera disjokeiak musika jarriko dute Doka kafean zokean ostiral honetan, abenduak 13. Eta Dokako kafean antzeoki honetan espizaleak Pusillanimes izeneko diska aurkeztuko dugu. Bere garaian udara aurretikan egin genien hemen elkarrizketa diska grabatu eta atera zutenean, baina esan zuten, ba etenalditxo izango zela segidan eta ja gero, ba abendurako kontzertuekin hasiko zirela. Orain dela 15 egun Atabal tabernan aritu ziren eta orain ostiral honetan Espiz taldeak ba Doka antzokian Pusillanimes diska aurkeztuko du. Gainera nobedadeekin Carlos sartu da Carlos Orbegozo baterian, Plan B eta Barley Juice taldean aritutako bateria dugu eta gitarra laguntzaile gisa ere Mikel González el Gordo sartu da beraiekin batera, ba oizkoak diren Luis Vega basuan, Ramon Munita ahotsan eta nola ez Fernando Santacana Nando beste gitarran eta bueno ba kantaia guztiak eginez kantan letrak bestalde Ramonek egiten ditu eta Pusillanimes disko honetan 10 abesti sartu zituzten ja esan bezala udara hasieran grabatu eta atera zen CD formatuan edo eskarga formatuan topa daiteke eta Pusillanimes disko honetako izenbera daraman kanta entzungo dugu esan bezala ostiral honetan izango den kontzertua iragartzeko. Hortxe beraz, Pusillanimes eta Spitz taldea.
Mayoría inmensa.
Bueno, orain bai, 11ak eta 3 minutu ditugu eta goazen aste honetako disko bereziaren bila. Disko bikaina pelotazo bat egia esan. The Boys taldearen lehenengoa izen bera daraman The Boys eta asteko Sick on You abestia jarriko dugu noski. Bueno, asteko historia pixka bat. 70garren hamarkadaren erdikaldean kokatzen gera. Alde batetik han, Londresen punkaren muina izandako talde bat aipatu behar dugu. London SS. Ez zuten diskorik atera, ez zuten grabaziorik utzi, baina bertatik han gerora Clash, Pistols, Damned eta horrelako taldetan aritutako jende asko pasa izan zen talde horretatik an eta gauza bera gertatu zen Matt Dangerfieldekin berak gero London SS taldea utzi ondoren The Boys talde hau osatu zuen 75. urte ingurua izango zen eta taldea osatzeko beste talde batetik an glam talde batetik an zetorren Hollywood Brats taldetik an zetorren Casino Steel pianista kontaktatu zuen bi hauek sortu zuten The Boys taldea urrengo abestia I Call Your Name Beatlesen bertsioa. Yeah. Hasieratikan, beraz, bi taldekide hauek, bueno, ba, boskotea osatzeko, Duncan Reiden gana jozuten, basua jozezan, Honest John Plain, gitarrista gisa ere, nonbait Dangerfielden laguna zena, eta baterian Jack Black. Eta boskote honek, esan bezala, osatu zuen taldea. Dagoeneko ja 76. urtean, irailerako lehenengo kontzertua eskaini zuten Londresen bertan, beraz, bueno, ba, garaiaik alako xak ziren azkar zihoazten kontu guztiak. Urrengo abestia Tumble With Me, da. Gauzak azkar zihoaztela esan dugu, eta lase izan zen kontzertu ura, lehenengo kontzertu ura eman eta gutxira, ba, bueno, kontzertu gutxi batzuk Londres ingurutikan egin, eta NEMS disketxeak ja, 77. urteko urtarrilerako kontratua eskaini zien, eta modu horretan atera zuten berein lehenengo singela I Don't Care izeneko kantarekin, gero asiago entzungo duguna, oraingoz Tonight abestia entzungo dugu. Bueno, ba, esaten ari ginen lehenengo single bat atera zela I Don't Care kantarekin, eta single honen ondoren, bueno, ba, disketxeak ja, biratxo bat montatu ziren, Velvet Underground taldean aritutako John Cale artistarekin, beraren, bueno, ba, telonero gisa, aritu ziren biran, eta esan bezala, ba, I Don't Care izeneko singlea promozionatzeko bira izan zen, entzuko dugu beraz, I Don't Care abesti hori. Esan dugunez, singela urtearen hasieran urtarrian atera zen, bueno, ba, maiatzarako ja LP bat atera zuten, 16 abestiz osatutako LP-a, gaurkoan entzuten, ezagutzen, gozatzen eta aztertzen ari garen hau, The Voice izen bera daramana. 16 abestitako kanta hau, bueno, maiatzan grabatu bazen ere, irailera arte etzen atera. Eta, bueno, ba, bertan ere, ba, lehenengo singeleko bi kantak oraintxe entzun dugun I Don't Care, eta segidan entzungo dugun Soda Pressing abestiak sartu ziren. Bueno, ba, best, disko honek, Names disketxak ateratako lehenengo LP honek esan dugunez, ba, 16 abesti zituen, eta aurpegiko azkenengoaren bila joko dugu, eta beharpegiarekin, ba, datu gehiago emango ditugu, No Money abestiak izten du aurpegia. Yeah. Bueno, ba, LP hau iragartzeko edo promozionatzeko single bat atera zuen Names disketxeak First Time kantarekin, bueno, ba, single hau edo single honek arrakasta dexente izan zuen, bueno, ba, 50. postura oker ez banago. Iritsi, ba, ez, hori albuma izan zen, LPA 50. postura iritsi zen, singleak ospea ere izan zuen, eta horren ondorioz John Peel irratik izanak, ba, berez irratsaiora eraman ziren, eta bueno, ba, bertan baki zuen, nola egiten diren, egiten ziren grabazioak, antxe bertan zuzenean, eta zuzeneko bikainak eskaintzen zituela John Peelek BBC irratirentzako. Bueno, ba, First Time, diskonetatik anateratako single bakarra, ba, beharpegiko lehenengo kanta dugu. Guztiok ezaguna, hemen La Polla Recordsek egintzuelako tal kanta honen bertsio berezi bat, gaurkoan entzungo dugu beraz, kanta original First Time. Virginitatea galtzearen inguruko abestia First Time, kanta bikaina, komposatu zutena The Boysekoek. Bueno, ba, esan behar da, gerora, beste hiru disko gehiago ere atera zirela, hirurogeita hemezortzian, hau da, diskoren ondoren segidan, Alternative Chart Busters, hirurogeita hemeretzian To Hell With The Boys, eta 1980garren urtean Boys Only. Bueno, guztietan nere gustorako. Baina lehenengoa da potenteena, kanta honenak dituena, eta, bueno, ba, agian zirrara gehien edo sortzen duena, baina besteak ere oso gomendagarriak diren diskak dira. Bueno, guazen beste kanta bat entzutera, Box Number adibidez.
We'll be right back.
Bueno, nonbait Naims disketxarekin atera zituzten beraien lehenengo disko hauek, baina RCA multinazionalak egiten zuen distribuzioa. Eta badakizue ba garaia haietan Elvis Presley hiltzela justo diska batera eta gutxira, beraz bueno, ba hortxe ez zuten izan halako difusio handia, ba disketxeak eta distribuzioa zeraman RCA disketxeak bereziki, ba Elvis Presleyren diskak mugitu zituelako alde batetik bestera garaia hartan eta The Boys bezalako talde berriei bat zieten halako behar bezalako arreta eskaini. Urrengo abestia Kiss Like a Nun abestia da. Taldea 81. Urtean separatu zen arte, bueno, ba talekide originalekin funtzionatu izan zuen, etzen aldaketarik izan, eta gero bai, bueno, ba 19 urte bat eman zituzten isilik, 89an berriro elkartu ziren eta hor ja bai aldaketa batzuk sartu ziren. Baina bueno, lehenengo lau diskoen garaian eta taldearen bueno, ba garai ezagunenean formazio berdina aritu izan zen denbora guztian zehar. Urrengo abestia Cop Cars abestia da. Bueno, hortxe segituan sartzen dira bikantak geldituko dugu. Esanez, Londreseko Ingalaterrako taldea izan da, Ingalaterran ateratzen diska, baina Ingalaterratik kanpo ere, bueno, ditatu izan zen, beste zenbait herrietan, Europan zehar, Espainiar estatuan adibidez araxe egin zen, eta esan bezala Europatik kanpo ere editatu egin zen disko hau. Ondorengo abestia ere entzungo dugu. Segidan, Keep Running abestia da eta aurrekoarekin lotuta zetorren hori da. The Boys taldeak gerora ere, disko honen ondoren adibidez Ramones bezalako taldeekin ere bira edo kontzertuak eman izan zituen. Eta, bueno, ba, guztiok ezaguna punk inguruan, punkaren estandaren inguruan, The Boys, bereziki taldekideren bat, oker ez banago, Roxy Aretoarekin ere zirikusia handia izan zuen, bueno, ez zen nagusia izan, baina hortxe harremana handia izan zuen Roxy Aretokoekin, eta noski Roxy Aretoa garai hartan, manmendo nostian atabal tabernaren antzeko zer bat izan daiteke, ez? Talde guztiak, mundu guztia bertan jotzen zuen, eta, bueno, ba, harreman horren horri eskerrere, bana, ba, The Boys taldeak bere kontzertutxoak eman zituen areto hortan ere. Urrengo abestia entzungo dugu, ondo irakurtzen dudan ingelesez baldimada ere. Tenement Kids izeneko abestia da. Bueno, ba, malau abestiak ja bukatzen zaizkigu. The Boys taldearen lehenengo diska 77. urteko mugarrietako bat punkari dagokionez. Eta, bueno, ba, izen bera daraman diska, The Boys, izten duen kantarekin goaz gaurko talde berezi eta disko berezi hau agurtzeko Living in the City abestia da. The Boysek erabili zuena LP hau agurtzeko eta guk ere alaxe egingo dugu. Eman ditugu, eman beharreko datu guztiak Living in the City The Boys. Japunki irratxa joa aste arte gauero amarter dietatik amabitara. Txantxakun irratian egun da 7.2, txantxakun.com ere bai. Aste arte gauero amarter dietatik amabiak arte txantxakunki irratxa joa zuzen zuzenean. Ea ba, guazen aurrera, 20 minutu galditzen zaizkigu gaurko txantxapunki irratsaioa amaitzeko, eta jarraitu horretik gogoratuko dugu gaurkoan, gonbidapenak banatzen ari garela irratsaio hontan. Amara Plaza hotelean hemen Donostian, Pio 12. enparantzan dagoen Amara Plaza hotelean, igande honetan, diska azoka bat ospatuko da, kolekzionistaren azoka deitu diote, eta bertan viniloak, CD-ak, komikiak, DVD-ak eta abar topatuko dira. Igandea, abenduak 15, goizeko 11:00 eguerdiko ordu biterdietara eta arratsaleko 4:00 8:00 arte. Eta bueno, ba, guk bertara joateko gonbidapenak banatzen ari gara. Nahi duenak eska ditzazke telefonoz adibidez 943-32-25-23 telefono zenbakian 32-25-23 deitu eta dei bakoitzeko bi gonbidapen emango ditugu inungo froga edo galderari gainditu gabe. Eta bestela ba Twitterren ere adi gabiltza eta interneten ere txantxakunirratia@gmail.com gure emailean ere adi gabiltza ea norbaitek bueno, baskatzen dituen eta guk banatuko ditugu. Esan bezala nahi adina dazkagu, beraz deitu lasai. Goazen aurrera egitea, Parasites estatu batuetako taldearekin, beraien single melodiko bikaino egitako bat hartu dugu eta bertako kanta bat. Both Sides Now izeneko abestia aukeratu dugu jarraitzeko. Bueno, azken asteetan saiatzen ari gara eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu, bueno, agendatxo bat, nolabait banatzen edo zabaltzen erabilgarri izan dadin ere gure irratxega nolabait, eta esango dugu, beraz, ostegun hontan Arrasateko Gaztetxean Dead Bronco taldearen kontzertua izango dugula, eta ondoren ja ostiralean sartuta, Eskoriatzan Eratu taldea arituko da Inkernu tabernan, Mutrikun Niña Koyote eta Txiko Tornado Zubiaram tabernan, Zumarraga Urretxuko Gaztetxean, Ondartzako Hondakinak Slakteri eta Ilkar, eta baita ere ba, beste kontzertu bat iragarri behar dugu. Ukabil taldea, ostiral honetan, Atabal tabernan arituko da. Atabal tabernak ja dagoeneko atera du hilabete honetarako abendurako kontzertuen zerrenda, urrengo esan bezala Ukabilena izango da ostiral hontan, ilaren bukaeran Atabalian taldea joko du ere, tartean heavy metal talde batera arituko da, bueno, ba Atabal tabernan esan bezala, etengabe jarraitzen dute musika eskaintzen. Bueno, ostiraleko kontzertuak iragarri ditugu, guazen esatea ere larumatekoak, The Jesus Grip arituko da Iluntz tabernan Arrasaten, Eskoriatzan 6 urte Inkernu tabernan, Ondarribin Damba arituko da Banako aretoan, Ondarribin ere, Olentzero Rock The Lookers eta Kaos Kooperatifekin Silozibenea aretoan arituko dira. Irunen, Kabigorre Atenean Josu Bergar arituko da, Usurbilen Odolaren Mintzoa eta Sen aginako Eliza Zaharrean, eta Zautzan Zarautz Batalla Putzuzulo Gaztetxean izango da, larunbat honetan. Eta larunbatean ere, lehen esan dugun bezala, Spitz taldearen kontzertua Doka Cafe Antzokian, barkatu larunbaten ostiralean, hankasartu dut ostiralean, Spitz taldearen kontzertua Pusilanimes diska aurkezten Doka Kafe Antzokian. Bueno, ba agendatxoa bidali edo helarazi dizuegula, goazen urrengo abesti bat entzutea, Dwarfs talde maitatuaren single bat Greedy disketxak atera zuen, Everybody's Girl izeneko abestia, The Dwarfs Are Young and Good Looking diskan agertu zen, entzuko dugu beraz, Everybody's Girl abestia, The Dwarfs taldearen eskutik.
Tells me that she's an asshole, should have lied to really care. I sit and wonder if we are sharing a different world. And all these naked emotions whirling around me swirl. And I'm in love with everybody's girl. Look at Brenda there with Luke. She's giving him the boot. Oh, but Kelly's standing by. Oh, and here comes my mad phone. Ask her, do you wanna buy? We are sharing a different world. And all these TV emotions making the channels twirl. And I'm in love with everybody's girl. Everybody's girl. Oh yeah. Everybody's girl. Everybody's girl. In love with everybody. 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 Everybody's girl. Everybody's girl. In love with everybody.
Bueno, urrengo taldearekin badakizue, nik eta jarraitzaileak zatenak ja aspertuta egongo zeate, bueno, ba, devozioa dudala, Killing Joke taldea zari naiz, bueno, ba, beste single berri bat, bueno, berria, aspaldikoa, ja, ia hogeita marrurt ditu, larogeita laugarren urtean grabatu zen My Love of This Land izeneko abestian, ez eta gero larogeita zortzian atera zen, Ege, beraien disketxerekin, edo beraiek ibilitako erabiltzen zuten disketxerekin, atera zen My Love of This Land izeneko abestia. Bueno, irratxaren azken txampa honetan, pixka txua behosuago jarriko gera. Gaurkoan ez beldurtu, ez gea inpernutara jetxiko, Killing Joke-ekin, bai My Love of This Land entzutera, hori bai.
The sun is setting in on England's green and pleasant lands. At dusk I leave the town to tear the fences down. And I ignore the voice of education sighing and crying in my head. But still they carry our traditions of the past without a meaning.
Venga, ba, azkenengo kanta bat gaurko txantxapunk irratsaioa agurtzeko. Bueno, erdi nobedade bada, baditu bere urteak, baina bueno, 2002an atera beraz 11 urte dagoeneko. Baina niretzako ja gauza hauek, bueno, ba nobedade gisa hartzen ditut, gainera bereziki ba oraintxe ezagutu dudalako. Disko hau aurretikan ezagutzen nuen, noski asko maitatu gainera The Soft Boys, badakizue. Bueno, Ingalaterrako punk psikodeliko taldea dugula The Soft Boys eta Robin Hitchcock aritu izan zela bertan duela gutxi izan zen Euskal Herrian Donostian hain zuzen ere Robin Hitchcock bere bandarekin bueno, 2002 urtean hasierako taldekide originalak elkartu eta Next Door Land izeneko LPA atera zuen eta bertako Mr. Kennedy abestia aukeratuko dugu gaurko txantxapunk irratsaioa agurtzeko. Beraz, hauxe izan da guztia. Mila esker entzule izan zareten guztiei. Gogoratu asteartero entzun gaitzakezula, amarteretatik amabitara asteartero zuzenean, errepikapenako ostirale guerditan amabiterritatik ordu bitara, eta segidan, amabos minutu barru gutxi gora bera, irratsaio honen grabazioa izango duzu gure web horrian, jantxakun.comen. Besterik ez, urrengo astean hemen izango gaituzue, ordura arte, Mr. Kennedy kanta, The Soft Boys taldearen eskutik ondoloin.
Coming into Harrisburg, never seen a body look so tense. Tell me, Mr. Kennedy, have you ever seen the clouds so dense? Coming into Cleveland, riding in the van with Zebedee. Mr. Kennedy, have you ever seen the clouds so low?
thinking that I must have been here once. Me and Mr. Kennedy haven't seen a blade of grass in months. Maybe it'll rain, maybe it'll rain. Mr. Kennedy, stretching out to